Tẹ kẹ ọn ga ba ma ebre nyi mayo. Nyung hiunu gurumu.
Asoya oli da uwena uleze. Titulize mburi dan kpammo. Pukon labo. Mburo ro mburi na ndesa yo. Puwe. Ida nguru londa nyi maga wene soyo yo. Kuyo bodom kedini. Tuweni li da u asoya yo rdelazi. Edom elabin kedinga. Puyo rdela roze egba mbu ba na yo na elabin mbu ba na yo. Abel woni li daw soyo yo elaye klaw na gekele eralu kayen nyingo kuyo ele garaze ege kutuzu mbu buyo yo e harende tigedini abel eno mbu elabane bitingne eli dangu kuyo yo puyo bekedoro edom hanu zono ne buweze eno yo do nanoruyo ngu ezeba eno kiroro nya woni li daw soyo puyo ele gboy ne sane ewuni ejolo ne noyo data se no Pucho ekpazile, ba lize ya sirize edom kedine lepeng. Ngu, ye no yo ewe ne ewe ni li daw osoyo yo, edom ekedu ni. Mbubi yo yo, we enyotu ni yo, puwezi edisise we. Edisiroro se elak mba pangini yo kujo. Nowe kewe ni li daw osoyo, puyo edisitom du elehe yo yo, sedugon labu. Ngu, etenada. Ele, Enyame na esa meleso so ze ehoda anyama ehunyu yabo mbuno wela kaya pola ze kidinga ya ginanya maga kanya dana ele pidingin eli dawyo ne anunya bisa kutozo so sanda abraham do ronya wen li daw so yo puyo enyame na edisi tomdu ehiyeyo ehize
kui ngolo ejarendi maulun yorda ne ndeire
Be Abraham gwe e gareda ne ere. Ele, edatle dindi iwukoyo. E weni li daw soyo. Puyo kuya ne ulo yarendi ele ruwasi e ha yarda. Ne ewezi e gomyo. Edale be ele. Hesu grandengde. Buwaile. Izaku ne Yakobu papanya su grandengde roro. Kujo guru mungu esoga ruwasi lakwe. Abraham enu. Ranga ze so tetun tutta kujung tiklawe tung yo. Aso masna, ne mai. Sara gawni li dawro ro so yo. Puyo so hai tung ze ebe ze elu lubo alwatun du ebadi kungu yo. Ele, wen li daw so yo. Se elake mbu erwas elake yo. Puyo bedeng na yo goyum. We ngotin na pulaw no akpam yo yo. Ne balo le eze na sa kea ze tenze yo. Pororo ro ze tingu no kanyenga yo. Mbaba wali da osoyo yo. Poroko gombo, nepe choba ko ba sabata nge pai. Ele, pete hi umbo oso garwasi e hawa yo. Polo subu gulu subu lungda, nepe yo de sabage agoma, nenye tozuya yim kidinge yo jine. Mbaba yo do umbo yo, pa wolo bagba se panyeno pa gyozona tete na teo se pa wete da. Ye pa kwiro ndo balen te da yo to yo yo. Pe hawa yo ware se papasir da. Tovunum le, peluga wa agarendi tikilitiu yo, putovusi ndiru wa sodayo. Puyo fee, kwa sosa paya eze beso. Doro le, enyozo we tetu soso tenatuyo. Abraham kwa nilida usoyo. Puyo ekba ebo ibamia izaka. Zelo ya alwatu ndu ele dake yeze inewayo. Edisa zelo ke. Ngu, erwazo kwa yo eko ntengina une ehaiza ina. Mbubu yo yo. Ehize
Isaac yo bidingana nungwene seina esmaru yo
Abraham gamazaze aso wanendung ne pazru yo elebizu fizi boyo erana ebyalo nau ne buwezi elebizi ne zmoyo Isaac waneli da wosoyo boyo ewazi Jacob ne Esau boyo chewayo Jacob roro kaweneli da wosoyo Puyo ewase ba Yosef pialuwe eyo alwatundu ejase puyo. Dorole, enyu erauno da neru sohire. Yosef roronya weli da usoyo. Puyo ayodo kekungu Israeli nyema konlu Egypto jareda yo kutom. Alwatundu ewuzese puyo. Ayodo roroza mambu weze pala emo kuye yo. Muizi janeru pa wanili da usoyo. Piyobemese alwat ndu baluleya finesse na aduzu. Padase mbuya ososorwayo. Mbubuyoyo. Panase ponga kiriwa. Mwizi kawini dawsoyo. Puyo egizi alwat ndu ebolayo. Se tasoke ufaraon bele piyalo. Ezo lasing. Se ene sonyi mambowe na panase we. Nebekleze elange ka holomunu kuwe kum alwatu base yo. Tuvunum le. Emazazi binizi is a Christo yo yo. Bua was an a bekele yim bubu Egypt yo. Bubu yo yo. A young honor ke hayongo guanes and dio kudidi. Elida unguko yo agui Egypt. Ne sondu da kbine we also sobana. Bubu yo yo. Roko de kbam ne buese and now so yo. Ngo babas of bane. Kuyoro eru Israel in my umida lo gazanto. A hanos bata yalem nonosia. Neti yuwe egonku kajala biya yo eko male eda dukuni Israel nyuma nyinse yo Israel nyuma wani da oso yo biyo betezi tengu kisemo eze ya rongo tata atende buwe wawo yo ele Egypt nyuma baba dizanu weyo bili buwe ba wani li da oso yo yo pocho yiriku teto kekun lobe litukulun zutole rahabi ke haluwe elaka haitu yo ele Ewene li da osoyo ne emufeng ya na be jamie ede. Puyo enem baba nyang osoyo betekbende sebo. Ndu mandasu yo du uroroyo. Alwatu e talum zmengete jideyo. Ne Barake, ne Samson, ne Jefte, ne David, ne Samuel, ne loya sudena bodom. Pewene li da osoyo yo puyun ajelen da anyama. Ne pa wabwe. Ne pamo peteto palabum bu bu eduyo ne behu mbu sorwas e hawayo buzulu doyung nose ne perizmin sosong peziwa ne batole patako wenzo ba kagama ne bo waile ba kparun ba ba balutu yuda ne ba sokina goma ne boronwe halana ba ko ni rida wosoyo buyo evize panya mamba bazabayo ne chelwe Lala anya di sana barwe ku yong sing ne boko base. Bobo yo yo. Ba ki da se bada ayibwe. Ba weni da oso yo se pa ba se ba yo. E vezi we ne bacha we zungu ki gilitri ungu ki da ba we yo. Benizu la la roro ne buluwe agbaze. Ba hokula la yung base ne barwe salaka. Ba gula la ne be ne bete la la titile nale nale. Ne bakula la ne za. Lala keke kunyontena buzuo heng nubung potona wundu ne bawa ba chow bali eya ga ba wai kang kang ne panaza we beda yamba ke dengda munu we pojo wo lakung ne bung bada ne baso e was bung ne tete nying bada mba ba dinga pai ba woni li da wo so yo yo elize ba sire se potom ke dene bung ele pedi humbu e ruas elakwe Bubu yo yo. A sogar was a lacorum bubu glit too, mbuyo. Ele, a da sol is a becket, mbapa munayo, ne biebro.